İslam dini ki deyir elmoxu, məqsəd budur ki, Qurandan, Peyğəmbərdən və məsum imamlardan bəhrələn. Əsl və həqiqi elmə çatarsan, əgər sən onlardan bəhrələnmiş olsan. Bu haqda danışdıq və ötən məclisimizdə bir ayə qeyd etdik ki, Allah Taala əmr eləyir: "Fəsəlu əhləz-zikri in kuntum la ta'lamun." Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Dedik ki, zikr əhli kimlərdir? Və bu ayənin yanında bir neçə hədis də qeyd etdik ki, onu göstərirdi ki, din ümumiyyətlə Qur'an-ı Kerim elmin mənbəyi sayılırlar və həqiqi elm, doğru elm məhz burdandır. İnşallah bu gün də bu mövzu ilə bağlı iki ayəni qeyd eləyəcəm və bir neçə hədis də inşallah ki, nəticə alacağıq ki, həqiqətən də din elmin mənbəyidir. Peyğəmbər və məsum imamlar da
onun məhdəbidir.
Amma o ayə və hədisləri qeyd etməmişdən qabaq bir müqəddiməni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə tarix boyu İslam'a biganə qalan insanlar çalışıblar ki, elmlə dinin arasında bir ayrılıq yaratsınlar. Elmi dindən ayırsınlar. Desinlər ki, elm başqa, din başqa. Necə ki, buna oxşar hal bir zaman məsihiyyətə hakim idi. Demişdik ki, məsihilər elmi zəlalətin və azğınlığın səbəbi kimi təqdim edirdilər. Deyirdilər, elmdən qaçın, elm öyrənməyin, çünki elm sizi bədbəxtçiliyə və zəlalətə salar. Və dinlə bağlı bütün insanlar demək olardı ki, bunu eşidəndə fitri olaraq hər bir insanın elmlə bir ünsiyyəti var. Heç bir insan istəmir ki, cahil olsun. Hər bir insan istəyir ki, öyrənsin, elm oxusun. Bu insanın fitrətinin tələbidir. Məsələn, elə bir insan tapa bilmərsən ki, o cahillikdən xoşhal olsun. Ona cahil deyəndə sevinsin. Amma bütün insanlar elmdən xoşhaldılar. Hər bir insana, hətta cahil də olsa alim desən, onun xoşu gələr. Bu, onu göstərir ki, insanın fitrəti elmlə birbaşa müvafiqdir, heç də ziddiyyət təşkil eləmirdilər. O insanlar ki, istəyirdilər elmi dindən ayırsınlar, əslində istəyirdilər ki, insanı fitrətindən ayırsınlar. Buna nail olmaq istəyirdilər və orta əsrlərdə məsihilərə biz baxanda görürdük ki, onlar dəstə-dəstə dindən çıxırdılar. Niyə görə? Çünki kilsələr dini məfhumları öz istədiyi kimi cəmaata izah edirdilər. Deyirdilər ki, din mən dediyimdir. Hətta dini olmayan və birbaşa elmlə bağlı olan mətləbləri gəlib kəşf eləyəndə onlar buna qarşı çıxırdılar. Məsələn, onların düşüncəsində buydu ki, yer hərəkətdə deyil, yer sabitdir. Gəlib kəşf eləyəndə ki, yer hərəkətdədir, öz oxu ətrafında, günəş ətrafında hərəkət eləyir, artıq buna qarşı çıxırdılar. Eşitmişiz ki, Qalilei, məşhur italiyalı alim gəlib bu elmi mətləbi kəşf eləyəndə artıq ona qarşı çıxdılar və hətta orta əsrlərdə tarix yazır ki, məhkəmələr yaratmışdılar. Əqidələrin təftişi ilə bağlı məhkəmələr yaratmışdılar ki, hər kəs kilsələrin dediyinin əksinə çıxsa, ümumi elmi mətləblər ki, bugün kəşf olunur, onların hamısını kəşf edənlərin hamısını çağırırdılar, məhkəmədə cəzalandırırdılar. Qərb alimlərindən olan Will Durant adlı bir alim bir kitab yazıb tarixi təmədün, mədəniyyət tarixi. Kilsələr nə qədər insanlara zor tətbiq eləyirdilər, güc tətbiq eləyirdilər, nə qədər insanları yandırırdılar, nə qədər insanları ağır işgəncələrə məruz qoyurdular. Həmin alim tarixi təmədün əsərində yazır ki, 8 il müddətində 1480-cı ildən 1488-ci ilə qədər rəqəmin də yazır 8800 insan yandırıldı. 96494 nəfər ağır işgəncələrə məhkum olundu. Nə var ki, bu insanlar kilsələrin dediklərini qəbul etmirdilər. Bugünkü elmi məsələlər kəşf olunur, onların tərəfdarı olurdular. Hətta yazırlar Qalileyin əhvalatındakı çağırdılar məhkəmiyə, ona and içdirdilər ki, bir daha sən bu iddianı etməyəcəksən ki, yer hərəkətdədir. O, orada tövbə elədi və dedi ki, da bu iddiandan əl çəkəcəm. Onları kafir bilirdilər. və işgəncələr edirdilər. Həmin alim öz kitabında yazır ki, əllərini bağlayırdılar arxalarına, o insanlar ki, kilsənin əleyhinə çıxıblar, asırdılar darağacından. Və yaxud da əllərin qolları möhkəm bağlayıb, suyu tökürdülər boğazına, boğurdular həmin insanı. Yəni, bu cür cəza növləri tətbiq etməklə istəyirdilər insanları öz tutduğu mövqeydən ayırmasınlar, öz mövqeylərində saxlasınlar. Bax, bu hal məsihiyyətə bir zaman hakim idi. Bu hala oxşar hal bir zamanda müsəlmanlara hakim idi. Yəni, müsəlmanlara belə təqdim eləmək istəyirdilər ki, din elmdən ayrıdır. Din başqa, elm başqa. Dindarlıq tamam ayrı bir şeydir, ziyalı olmaq tamam ayrı bir şey. Və ayırmışdılar, deyirdilər ziyalılar və dindarlar. Dindarlığı bir avamların peşəsi kimi insanlara təqdim eləmişdilər. Ki din yəni ibadət etmək, ibadəti də müəyyən yaş həddindən sonra etmək. Əgər day bekar qalsan, bir işin olmasa, hə, onda istəsən gəlib ibadət eləyə bilərsən. Yəni, dini avamyana bir məzhəb kimi insanlara tanıtdırmaq istəyirdilər. Amma bu arada din özünü insanlara təqdim eləyirdi. Deyirdi ki, xeyr, mən elmdən ayrı deyiləm. Belə deyil ki, dindar ayrı, ziyalı ayrı. Elə əsl ziyalı, əsl dindardır, əsl dindar da əsl ziyalıdır. Əsl alim elə ruhanidir, əsl ruhani də elə alimdir. Bunlar bir-birindən ayrı deyil. Və hətta bilirsiniz ki, ruhanilərə, dindarlara molhumatçı kimi baxırdılar. Bir məclisdə molladan danışıq istəyəndə deyirdilər, biraz molhumatdan danış. Molhumat yəni nağıl, əfsanə. Başımızı qat bizim. Ruhaniyə belə baxırdılar. Mümkündür indi də bəzi hallarda olsun. Amma əsla bu belə deyil. Bütün elmlərin mənbəyi Qurandır. Bütün elmlərin mənbəyi Peyğəmbərimizin və məsum imamlarımızın mübarək sinəsidir. İndi gəlib ayə və hədisləri oxuyacaq. Bunları bir-birindən ayırma. Ziyalı nə deməkdir? Ziyalı, ziya sözü nur deməkdir. Ziyalı insan, yəni nurlu insan. İndi elə alimlər var ki, başdan ayağa zülmət içərisindədirlər. Buyurur, insana ziyanı, nuru elm gətirməz. Yanında din olan elm gətirər. Hər elm insanı kamilləşdirməz, ziyalı etməz. O elm ki, sən onu mənbəyindən öyrənmişsən. Qurandan və məsumların sözlərindən bəhrələnmişəm. Ona görə də Qur'an-ı Kerimdən iki ayə oxuyacam. Birini bir neçə dəfə oxumuşuq, bilirsiniz. Ər-Rəd surəsinin 43-cü ayəsi. Ki bu ayə Həzrət Əli əleyhissalam haqqındadır. Peyğəmbərə Allah əmr eləyir. Buyurur, qul, ya Peyğəmbər, cəmaata de, kəfə billahi şəhidən bəyni və bəynəkum və mən indəhu ilmul kitab. Cəmaat, sizinlə mənim aramda şahidliyə Allah və bir də yanında kitabın elmi olan şəxs yetər. Allah sizlə mənim aramda şahiddir. Bir də o şəxs şahiddir ki, kitabın elmi ondadır. Bütün alimlər deyirlər ki, Allah məlumdur ki, Peyğəmbərlə cəmaata şahiddir. Yanında kitab elmi olan şəxs möminlər ağası Həzrət Əli əleyhissalamdır. Əli əleyhissalam bir başqa ayədə də Peyğəmbərə şahid adlandırılıb. Hud surəsi 17-ci ayə. Burada bir şahid kəlməsi var. Bütün alimlər deyirlər, bu kəlmədən məqsəd, yəni şahiddən məqsəd Əli əleyhissalamdır. O surənin ayəsində buyurur ki, Əfəmən kana ələ bəyyinətin min Rəbbi. O kəs ki, əlində açıq-aşkar dəlil var, sübut var, yəni Peyğəmbər. Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərin əlindədir, o açıq-aşkar sübutdur ki, bu adam Peyğəmbərdir. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ Allah tərəfindən onun ardınca bir şahid gəlir. Yəni, Peyğəmbərin ardınca bir şahid gəlir. Kimdir o şahid? Peyğəmbərdən sual edirlər. Buyurur ki, Əli İbni Əbu Talib. Əli əleyhissalamdır həmin şahid. Ki, mənim ardımca gəlir. Nəml surəsinin 38-39-40-cı ayələrində ki, bu ayələ müqayisədə Həzrəti Süleyman Peyğəmbər ki, bir dəfə demişik, bütün əyanlarını yığdı, qal, dedi, Ya əyyuhəl mələ, əyyukum yətini bi ərşiha qəblə ən yətuni muslimin, kim Bülqeysin taxtını gətirər? Həzrəti Süleyman Peyğəmbər Şamdaydı, Suriyada. Bülqeysin taxtı Yəməndə idi. indi Hazreti Süleyman Peygamber istiyor ki gayri adi yolla bir nefer o tahtı getirsin ve o tahtın sahibi Hazreti Süleyman'ın yanına müsəlman olmamışdan qabaq gəlib görsün ki taxtı tacı Hazreti Süleyman'ın huzurundadır. Kim gətirər? Müraciət elədi Hazreti Süleyman. Qala ifritum minəl cin. Cindən bir ifrit qalxdı ayağa, dedi ənə ati kəbi. Mən o taxtı gətirərəm. Qəblə ən təqumə min məqamik. Bu məclis dağlana qədər mən bu işi görəcəm. Hazreti Süleyman bir məclis təşkil eləmişdi. İfrit dedi ki, bu məclis dağlana qədər, sən yerindən qalxana qədər mən bu işi görəcəm. Və inni aləyhi ləqaviyyun əmin. İfrit deyir ki, mən buna gücliyəm, özdə əmanətdaram, xəyanət də etmərəm. Qaləlləzi indəhu ilmun minəl kitab. Orada bir şəxs var idi. Tarix yazır ki, Asəf ibn-i Bərxiya Hazreti Süleymanın vəziri. O qalxdı ayağa. Allah adın çəkmir. Görün nə buyurur onun haqqında. Buyurur bir şəxs ki, onun yanında kitabdan bir elm var idi. O qalxdı, dedi, ənə ati kəbi, mən o taxtı gətirərəm, qəblə ən yərtəddə iləykə tərfuq, göz qırpımında. Asəf ibn-i Bərxiya dedi, mən bu işi görərəm. İndi Yəməndən Şama Bülqeysin taxtı tacı gəlir bir göz qırpımında. Quran bu işi görən şəxsə deyir ki, onun yanında kitabdan bir elm var idi. Həzrət İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bilirsiniz nə qədər idi o? Elm bənziyir, kitab elmi bənziyir sonsuz dəryaya, Asəf ibn-i Bərxiyanın yanında bir damla var idi. Başqa bir hədisdə var ki, buyurur Asəf ibn-i Bərxiya ismi əzəmdən birim bilirdi. Hədislərdə var, ismi əzəm 73 hərf idi. Asəf ibn-i Bərxiya 73-dən birim bilirdi. Gücə bax, dünyanın o başından Həzrəti Süleymanın yaşadığı vilayətə taxtı tacı bir göz qırpımında gətirir. Amma Əli əleyhissalam barəsində Allah nə buyurur? Buyurmur onun yanında kitabdan bir elm var. Buyurur onun yanında kitabın bütün elmi var. Hədislərdə var ki, İsmi Əzəm 73 hərfdir, 72-si Peyğəmbərlə məsum imamların yanındadır. Yəni, bu onu göstərir ki, elm qaynağı dindədir. Əsl həqiqi elmin əhli dindədir. Bu bir ayə. İkinci ayə Ali İmran surəsinin 7-ci ayəsi. Quran-ı Kərim barəsində Allah Taala buyurur, Və mə yə'ləmu təvīləhu. Quranın təvilini bilməz. İki dəstədən başqa. İlləllah, Allahdan başqa. Vərrasixuna fil ilm. Elmdə möhkəm olanlardan başqa. Yəni, yalnız Quranın təvilini Allahla elmdə möhkəm olanlar bilər. Təvil nədir? Təvil, bir var təfsir, bir var təvil. Təfsir, yəni ayənin izahı. Harda nazil olub, məkkidi, mədəni, ayədi və yaxud surədi, hansı məqama uyğun nazil olub, onun açıqlaması. Amma təvil, yəni batini məna. Təvil ərəb dilində o işə deyərlər ki, o işdə məqsəd məlum deyil. O iş görülür, axırda məqsəd aydın olur. Məsələn, Həzrəti Xızır Peyğəmbərin gördüyü işlər. Həzrəti Musa Peyğəmbərin yanında ki, bir dənə cavan oğlanı öldürdü. Uçulmuş evi təmir elədi və bir də gəmini xarab elədi. Quran-ı Kərim buyurur ki, Həzrəti Xızrın bu işləri təvil idi, yəni Həzrəti Musa başa düşmürdü. Sonradan məqsədin aydınlaşdırdı, Həzrəti Musa bildi ki, bu cavanı niyə öldürüb, gəmini niyə xarab eləyib, ona çörək su verməyən kənd cəmatının kəndindəki o uçuq binanı niyə təmir eləyib. Buna deyirlər təvil. Və yaxud təvil mənasını aydın başa düşməkdən ötürü bir nümunə çəkək. Bir nəfər yuxu görür. Ayılır yuxudan, nəticəsini bilmir. Gedir yuxu bilənin yanına, məsələn, Həzrəti Yusuf Peyğəmbərin yanına. Ya Həzrəti Yusuf yuxu görür, ayılır, gedir Həzrəti Yaqubun yanına. Deyir, mən bir yuxu görmüşəm, budur. Həzrəti Yaqub Peyğəmbər də ona o yuxunu yozur. Ki, vaxt gələcək, sən padşah olacaqsan, mən və həyat yoldaşım sənin anan və bir də 11 qardaşın sənin qabağında gəlib səcdə eləyəcəklər ki, Həzrəti Yusuf görmüşdü ki, ay günəş 11 ulduz onun qabağında səcdə eləyir. Quran buyurur ki, Həzrəti Yaqub ki, Həzrəti Yusufun yuxusun yozdu, ona deyirlər təvil. Yəni ilk baxışda mənası aydın deyil insana. sonradan o bilen adama müraciət eləyəndə onun mənasını sənə aydın elədi. İndi Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Quranın təvilini, yəni o batini mənasını, aydın olmayan mənalar, hansı ki əsl məqsəd nədir bu sözdən, bu ayədən, onun əsl məqsədini iki nəfər bilər. Allah və bir də elmdə möhkəm olanlar. Yəni Quran-ı Kerim ki, özü bir elm mənbəyidir, elm qaynağıdır, buyurur, elm adamları bunu bilər. Hədislərdə var, o elmdə möhkəm olanlar kimlərdir? Peyğəmbərdir və bir də məsum imamlardır. Bunlardan başqa və bir də Allahdan başqa Quranın təvilin heç kəs bilmir. Bəzi alimlər bu ayənin oxunuşunda bu cür deyiblər. Deyiblər ki, Ər-rasixunə fil-ilm sözü özündən sonra gələn cümlənin mübtədasıdır. Məna belə çıxır ki, Quranın təvilini Allahdan başqa heç kəs bilməz. Ər-rasixunə fil-ilm yəqulunə amənnə sonrakı cümlənin mübtədası. Yəni, elmdə möhkəm olanlar deyərlər, biz ona, yəni Qurana iman gətirdik. Məna bu çıxdı ki, Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə möhkəm olanlar isə iman gətirər. Amma bəzi alimlər bu ayəni bu cür oxumuyub. Bu cür oxuyub ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Allah və elmdə möhkəm olanlardan başqa heç kəs bilməz Qur'anın batini mənalarını. İndi hansı düzdür? Bəzi alimlər deyir ki, birinci, bəzi alimlər deyir ikinci. Amma əslində ikinci düzdür. Yəni, elmdə möhkəm olanlar da Allah kimi bilir ayələrin təvilini. İndi sən desən ki, Allahdan başqa heç kəs bilmir, elmdə möhkəm olanlar yalnız ona iman gətirir. Sübut bu cür deyil. Sübut nədir? Sübut da budur ki, Allah niyə Qur'anı nazil edib? Nazil edib ki, insanlar ondan xəbərdar olsunlar, hidayət olsunlar, elmlənsinlər. İndi bir ayə və yaxud surə ki, Allahdan başqa heç kəs onun mənasını bilməyəcək, Allah niyə göndərmişdi ki bunu? Elə qalmışdı lohi məhfuzda da. Ona görə Allah göndərib ki, insanlar bilsin. Bilməkdən ötürü də Allah bu elmi kiməsə verməlidir yeryüzündə. Buyurur, o elm Peyğəmbərin və məsum imamların sinəsindədir. Bu da ikinci ayə. Amma hədislər. Söz buradadır ki, elmlə din bir-birindən ayrı deyil. Din elmin mənbəyidir və elmin əhli də dindədir. Dindən çıxır həqiqi və doğru elmlər. Ona görə də Əli əleyhissalamın barəsində Peyğəmbər buyurur, Ənə mədinətul ilmi və aliyyum babıha. Mən elmin şəhəri, Əli onun qapısıdır. Bu mənada hədis bir neçə cür Peyğəmbərdən rivayət olunub. Bir yerdə Peyğəmbər buyurur, Ənə darul hikməti və aliyyum babıha. Mən hikmətin şəhəri, evi, Əli onun qapısıdır. Bir hədisdə buyurur, Ənə mədinətul fiqhi və aliyyum babıha. Mən fiqhin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır. Fiqh, yəni şəriət qanun. Bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Ənə mizanul ilmi, mən elmin tərəzisiyəm, mizanıyam. Və aliyyum kəffətah, Əli əleyhissalam, onun iki gözüdür. Ənə mizanul ilmi, mən elmin tərəzisiyəm. Və aliyyum lisanuh, Əli isə elmin dilidir, danışan dilidir. Əliyyun mübəyyinun li ümməti, ma ursiltu bihi min bə'di. Əli məndən sonra mənə gələnləri ümmətim üçün açıb bəyan eləyəndir. İmam Sadiq əleyhissalamın bir hədisi var, buyurur, Kullu ilmin, la yəxrucu min hazəl beyt. O elm ki, bu evdən çıxmaya işarə elədi öz evinə. Fəhvə batil, o batil elmdir. Onda şübhə olar, fərziyyə olar. İza ərəttəl ilmə səxih, imam buyurur, düzgün elmi istəyirsənsə, fəxuz ən əhlil beyt, onu əhli beytdən al. Fə inna rəvəynahu, imam buyurur, biz düzgün elmi söyləyənlərik, düzgün elmin raviləri bizik. Və utina şərhəl hikmə, imam buyurur, şərhi hikmət, yəni hikmətin izahı bizə verilib. Və fəsləl xitab, buyurur, xitabın fəsli bizə verilib, xitabın fəsli. Alimlər bu cür məna eləyir ki, yəni ən düzgün qəzavət, ən düzgün mühakimə imam buyurur bizim yanımızdadır. İnnəllâhə əstəfana, Allah məhz bizi seçdi və atana mə ləm yəti əxədən minəl aləmin. Bizə elə bir şey verdi ki, onu aləmdə hələ heç kəsə verməyib. Elə bir elm verdi ki, onu heç kəsə verməyib. Hədislərdə imamlar emirul beyan sayılırlar. Yani söz şahı. Sözün, beyanın emiri Ali aleyhisselamdı, peygamberdi ve sonraki imamlardı. Bunu hamı kabul edib. Hatta Ali aleyhisselamın düşmanı olan Muaviye de and içirdi Allah'a. Deyirdi and olsun Allah'a. Sözün fesahet ve belagatinin bünövresini Hazreti Ali'den başka heç kəs koymadı. Sözün fesahet ve belagatini Ali aleyhisselam təsis etdi. Baxın, dahi alimler çox olub hayatta. Onlar dünyalarını değişirlər, bir neçə kalam onlardan yadigar kalır. Ali aleyhisselama baxanda, Nəhcül Bəlağəsini oxuyanda, minlərlə kalam Həzrət Ali'dən yadigar kalır. Elə bir kalam ki, dünyanın böyük mütəfəkkirlərin, alimlərin heyrətə salır. Elə bir kalam ki, ondan şərhlər yazılır, cildlərlə kitablar yazılır. Məzhəbindən asılı olmayaraq, alimlər gəlirlər Ali aleyhisselamın kalamların şərh eləyirlər. İbn-i Əbil Hədid kimi böyük alimlər ki Təkasur suresinin təfsirində Ali aleyhisselam bir xütbə oxuyub. İbn-i Əbil Hədid deyir ki, mən bu xütbəni 50 il bundan qabağdan indiyə qədər 1000 dəfədən artıq oxumuşam. Hər dəfə bu xütbəni oxuyanda bədənimə bir lərzə düşüb, ruhumda möhkəm təsir qoyub. Olmayıb ki, mən onu oxuyanda fikrə qərq olmuyum. Xütbə hər dəfə məni fikrə qərq eləyirdi. Və İbn-i Əbil Hədid deyir, yaxşı olar ki, Ali aleyhisselamın bu xütbəsini bütün ərəbin natiq insanların yığasan bir məclisə orada oxuyasan onlara. Və yaxşı olar ki, onlar bu xütbənin müqabilində səcdiyə düşələr və səcdə eləyələr. İndi İbn-i Əbil Hədid Ali aleyhisselamın bir xütbəsi haqqında bu sözü deyir. Demək olar ki, Ali aleyhisselamın bütün xütbələri bu sözə layiqdir. Bir məclis qurulmuşdu, Peyğəmbərin sahabələri həmin məclisdə idi. O məclisdə belə bir fikir söyləndi. Dedi, ərəb dilində elə bir cümlə, elə bir xütbə ola bilməz ki, onda əlif hərfi olmasın. Ali aleyhisselam bu sözü eşitcək, qalxdı ayağa. Bir dənə xütbə söylədi, xütbəyə mən özüm şəxsən baxmışam, bir dənə əlif hərfi yoxdur. Deyirsiniz ki, deyirsiniz, ha, əlif hərfi ərəb dilində elə bir cümlə kəlam yoxdur ki, işlənməsin orada. Bədahətən Ali aleyhisselam bunu söylüyor. Bundan cəmaatı göstərmək istəyir ki, sözün şahı, hikmətin şahı mənəm. Ali aleyhisselam üçün əgər Peyğəmbər buyurubsa, bu hikmət evinin qapısıdır, səhv buyurmuyub, bu söz öz reallığını tapıb. Ona görə də Ali aleyhisselamın bu cür elmə malik olmağın hamı təsdiqləyib. Bir məsələ var, Şəkib-i Ərsalan olub, Misirdə böyük professorlardan olub, əhl-i sünnə olub. Onun yubileyi keçirilirmiş. Yubileyində aparıcı deyib ki, bu dünyada iki natiq insan olub. Biri dünyasını dəyişib, biri yaşayır. Dünyasını dəyişən möminlər ağası Ali aleyhisselam, yaşayan isə Şəkib-i Ərsalandır. Bu alim için deyib. Deyir, Şəkib-i Ərsalan qalxır ayağa, çıxır səhniyə. Deyir, siz məni kimə tay etdiniz? Mən o kişinin geydiyi başmağının ipi ola bilmərəm. Dünyada elə bir nəfər natiq insan olub, o da gedib. Əfsuslar olsun ki, dünya o insandan bir daha da gətirməyib. Ona görə də hamı təsdiqləyib ki, Ali aleyhisselam Qur'anın danışan dili olub. Bütün imamlar o cür olub. Peyğəmbər başda olmaqla. Hamı natiqi Qur'an hesab olunublar. Natiqi Qur'an yəni Qur'anı dindirən, danışdıran. Bir var samit Qur'an, əlimizdə olan bu Qur'an ki, kitab formasıdır, yazılı formasıdır. Allah Teala Qur'anı lovh-i məhfuzdan endirir. Yeryüzünə endirəndə onu iki simaya salır Allah. Lovh-i məhfuzdakı həqiqəti, ilahi bilgiləri iki hala salır. Bir, yazılı kitab halına, ikincisi isə canlı danışan insan halına. Qur'an-ı Kerim bir həqiqətdir iki simada. Biri yazılı kitab, cansız. Biri danışan, canlı, natiq. O kimdir? Peyğəmbər və məsum imamlar. Özümdən demirəm, hədis var. Elə bir Allah Teala göydən yerə iki Qur'an göndərib. Biri kitab forması, biri canlı forma. Ali aleyhisselamın barəsində Peyğəmbər buyurur ki, Əl-Haqqu mə Aliyyim və Aliyyum mə Əl-Haq. Həq Əli ilə, Əli də haqq ilədir. Bir hədisdə buyurur, Əl-Qur'anu mə Aliyyin və Aliyyum mə Əl-Qur'an. Qur'an Əli ilə, Əli də Qur'an ilədir. Bir hədisdə də buyurur, Əl-Haqqu vəl-Qur'anu mə Aliyyin və Aliyyun məəl haqqı vəl Qur'an. Haqq və Qur'an əliylədir, əliylə haqq və Qur'anladır. Yəni, bunları bir-birindən ayırma. Əfsuslar olsun ki, ayırdılar və Ali əleyhissalam bununla bağlı şikayətlənirdi. Nəhcül Bəlağədə bir xütbə var, 153-cü xütbə. Əli əleyhissalamın xütbələri başdan ayağa demək olar ki, şikayətdir. Bu xütbədə Əli əleyhissalam şikayətlənir. Nədən? Qur'an-ı natiqi ayırdılar bu kitabdan. Dedilər, həsbuna kitabullah, Allahın bu kitabı bizə bəs eləyər. Bizə danışan Qur'an lazım deyil. Amma hamısı bilirdi ki, Qur'anın yanında bir danışan lazımdır. Nə üçün Peyğəmbər buyurdu ki, mən sizin aranızda iki əmanət qoyub gedirəm. Biri Allahın kitabı, biri Əhl-i Beyt. O Əhl-i Beyt nə üçün idi? Əhl-i Beyt onun üçün idi ki, Qur'anı açsın, izah eləsin. Çünki Qur'an hələ açılmayıb, izah olmayıb. Peyğəmbər onun demək olar ki, cüzi bir hissəsini öz zamanında açdı. Əli əleyhissalam orada xütbədə 153-də buyurur ki, وَنَتَقَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Yalancı azğınlar başladılar danışmağa. Natiq Qur'anı qoydular kənara. Yalancılar, azğınlar çıxdılar, başladılar danışmağa. Əli əleyhissalam haqqını müdafiə eləyərək həmin xütbədə buyurur ki, Nəhnu şiar, şiar bizik. Şiar ərəb dilində bədənə yapışan köynəyə deyirlər. Əli əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbərə, Qur'ana şiar bizik. Yəni, Qur'ana Peyğəmbərə elə yapışmışıq ki, bizi ondan ayırmayın. Ayrı olanlar başqaları deyib, Peyğəmbərə və Qur'ana yapışanları isə gəlirlər ondan ayrılırlar. Əli əleyhissalam buyurur, Vəl əshab, bizik səhabələr. Vəl əbvab, bizik qapı. Vəla tutəl büyutu illa min əbvabiha. Evə qapısından girərlər. Fəmən ətaha min qeyri əbvabiha. Əli əleyhissalam buyurur, Hər kəs qapıdan qeyri yerdən gəlsə, Summiyə sariqa, o oğru adlandırırlar. Davamında buyurur həmin xütbənin fihim kəraimul Qur'an. Vəsf edir imamları Əli əleyhissalam. Buyurur imamlar o insanlardılar ki, onlarda Qur'an-ı Kerimə xas olan bütün imtiyazlar var. Hum kunuzur rəhman. İmamlar Allahın yer üzündəki xəzinələridir. İnnətəqu sədəqu. Onlar danışanda doğru danışarlar. Və in samətu ləm yusbəqu. Onlar sakit qalanda bir kəsin cürəti çatmaz ki, onun yanında danışsın. Nəhnu əhlü beytin nübüvvə. Əli əleyhissalam buyurur, biz nübüvvət evinin əhliyik. Və məvzi'ur risalə. Biz risalətin mərkəziyik. Və müxtələful mələikə. Mələklərin get-gəl etdiyi yerik. Və mə'dinul ilmi vəl xikmə. Elmin və hikmətin mədəni bizik. Bu hədislərdən belə nəticəyə gəlirik ki, elmlə din ayrı deyil. Din elmin mənbəyidir və Allah ki buyurur, elmuxu, yəni əhl-i beyti tanı, Peyğəmbəri tanı, Qur'anı tanı. Tanımasan həqiqi elmə çata bilməyəcəksən. Əgər sən həqiqi elmin olduğu sinəni tanısan, onda sən əsl elmi, həqiqi elmi tanımış olarsan və üstəgəl o sinə ilə əgər əlaqən olsa, artıq insan olar elmlər dəryası. Necə ki, İslam aləmində bu cür alimlər çox olub. Elmlər dəryası olan alimlər çox olub. Biri Nəcəfdə olub, Seyyid Bəhrül Ülüm. Əsladı Məhdi olub. Adını eşitmişsiniz. Bəhrül Ülüm əsladı olmayıb. Ona ad kimi veriblər, yəni elmlər dəryası. Özü də Seyyid olub. Nəhəng bir alim olub, bunun müasiri olan Mirzayı Qumi rəhmətli ki, qəbri qumdadır. Mirzayı Qumi ilə tələbə yoldaşı olublar təhsilin əvvəl illərində. Bunlar hər ikisi gəliblər Mirzayı Qumi ilə Seyyid Bəhrül Ülüm, dərs alıblar Nəcəfin böyük alimlərindən olan Muhammed Baqiri Vəhidi Bəhbəhani, Seyyid Bəhrül Ülümün ustadı olub. Bu, elə bir alim olub ki, bunun adına deyiblər Ustad-ı Kull, Kamil Ustad. Hər ikisi gəliblər, bu ağadan dərs oxuyublar. Mirzayı Qumi deyir, mən sonralar çıxdım Nəcəfdən, gəldim İrana. Üstündən bir müddət keçmişdi, eşitdim ki, alimlər içərisində Seyyid Bəhrül Ülümün şöhrəti əzəmət tapıb, böyüyüb. Hamı Seyyid Bəhrül Ülümdən danışır. Mən deyir, təəccübləndim ki, axı Seyyid Bəhrül Ülümün elə bir istedadı yox idi. O, məndən dərslərdə istifadə eləyirdi. biz tələbə yoldaşı olmuşuq. Ona bu istedad hardan gəlib? Elə bir istedad ki, elə bir elm ki, yazırlar Seyyidin əhvalatında, tələbəsi yazır bunu. Deyir, ustadımızla birlikdə bir neçə tələbə idik. Çıxdıq Kərbəla ziyarətinə getməyə. Yolda karvanla ayrıca bir nəfər gedirdi. Harda biz otururduq istirahət etməyə, o şəxs də dayanırdı. Haçan ki, tərpənirdi getməyə, həmin şəxs də bizi ilə bircə hərəkət edirdi. Mənzillərin birində Seyyid Bəhrul Ülum həmin şəxsi çağırır. Halın soruşur. Bir-bir adnan qonşuların, dostların, yaxınların soruşur. Deyir, biz saydıq, gördük ki, Seyyid Bəhrul Ülum 40-a yaxın adamın adını çəkdi. Və həmin şəxs cavabları söylədi və bizdən aralandı. Biz ustaddan soruşduq ki, Seyyid, bu kimdir belə? Dedi, bu Yəməndən gəlib. Dedik ki, Seyyid, axı Yəmən hara, siz hara? Siz Yəməndə olmamışsınız axı, siz 40-a yaxın adam saydınız oradan. Seyyid başını salır aşağı, qaldırır, deyir ki, Yəmən nədir? Yer üzünü məndən qarış-qarış soruş, sənə cavab verim. Seyyid Bəhrul Ülum belə bir əzəmətə çatmışdı. Mirzayı Qumi deyir, mən bundan təəccüblənirdim. Deyirdim öz-özlüyümdə ki, qismət olsa, geçsəm əgər Nəcəfə, Seyyiddən bunun səbəbini soruşacam. Deyir, qismət oldu, üstündən bir müddət keçmişdi, mən İrandan gəldim Nəcəf şəhərinə. Ağanan görüşdüm, bir məclisdə əyləşdik, elmi bir məsələni qoydum. Gördüm ki, ağa cavabım verdi, bildim ki, doğrudan da bu dəryadır. Düz deyirlər elə bunun adına, elmlər dəryası. Məclis xəlvət olanda soruşdum ağadan ki, ağa, sizin bu məqama çatmağınıza səbəb nə olur? Deyir, orada Seyyid mənə and verdirdi ki, Mirzə, nə qədər mən sağam bu mətləbi heç kəsə demərsən. Gecələrin birində Şəhlə məscidinə daxil oldum. Şəhlə məscidi Kərbəlaya ziyarətə gedənlər bilirlər, Kufədə bir məsciddir, İmam Zaman ağanın daim olduğu bir məsciddir. Deyir, Şəhlə məscidinə daxil oldum, gecə vaxtı idi, gördüm heç kəs yoxdur, küncdə bir nəfər oturub Allaha dua eləyir, münacat eləyir. Qulaq verdim, gördüm ki, bu adam çox şirin münacat edir. Elə münacat, münacatında, duasında elə sözlər işlədir ki, mən hələ o sözləri eşitməmişəm. O sözlər mənə elə ləzzət elədi, elə mənəvi həzz aldım o sözlərdən ki, o sözlər məni özünə məftun elədi. Deyir, dayandım, başladım qulaq açmağa. Amma bilmirəm bu kimdir. Üzün çevirdi mənə sarı, adımı çağırdı. Dedi, Məhdi, yaxın gəl. Üzün çevirəndə gördüm ki, ağanın gənc, nurani bir cəmalı var. Deyir, yaxın gəldim, amma çox getmədim. Yenə üzün çevirdi mənə, dedi ki, Məhdi, yaxın gəl. Mən bir az da addım-addım yaxınlaşdım. Üzün çevirdi, yenə mənə dedi, Məhdi, yaxın gəl. Bir neçə dəfədən sonra çatdım ağıya. Mənə buyurdu ki, əyləş. Mən oturdum, elə oturdum ki, dizim dizinə söykəndi. Deyir, orada ağa üzün çevirdi, əllərin açdı, məni bastı bağrına. Sıxdı sinəsinə buraxdı. Deyir, Mirzə, heç kəsə bunu mən ölənə qədər demərsən. Mənim bu əzəmətimə çatmağımın səbəbi həmin Şəhlə məscidindəki İmam Zaman ağanın məni sinəsinə sıxmasıdır. Mənim bu günləri nə görürsənsə məndən o mübarək sinənin bərəkətindəndir. Bir dəfə siniyə sıxmaqla İmam Zaman ağa mənə bu məqamı verdi. Yəni, həqiqi elm, düzgün elm, o elm ki, onda fərziyyə yoxdur, xəyal yoxdur, o elm dəryadır, o elm yalnız və yalnız İmam Zaman ağanın sinəsindədir. O da hədislərdə var, buyurur, İmam zuhur edənə qədər elm 27 şöbədir, ikisi açılacaq. 25-in gəlib İmam Zaman ağa açacaq. Çünki əsl elm məhz Allah tərəfindən çıxıb, o hər adama verilməyib. O yalnız məsumların sinəsindədir.